تاجنا أخلاقنا.
نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا. للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا.
نسعى إلى طلب العلوم وفهمها.
ورر له بقو حقيقة مرول بكدقي سؤيدا عدى ستار اف ام عدك قبلك وقوي بري
كلان وعان ديستيال قضبادة دحلقان مغلي دونتان وحاكمدة madaxweynaha dalka William Ruto oo sheegay in dawladda dhexe ay maalgelin ballaaran ku sameeyneysa kaabayaasha ee dhanka wadooyinka. Waxaa sidoo kale maqli doontaan dawladda oo kordhisay miisaaniyadda ay siiso waaxda garsoorka dhanka Soomaaliya. Waxaan idin haynaa dawladda India oo ballanqaad u sameysay Soomaaliya. caalamkana waxaad maqli doontaan diyaarad laga leeyahay ruushka aan iraade turkiga oo daadgureynaysa shacabkeeda suudaan oo lagu soo warramayo in uu dabka kacay. intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon. Raalli ahada diyaaradaasi dabka ma kicin ee waa la beegsaday ay sida aad faahfaahinta kaga bogan doontaan. Waa duhurnimo Jimco ah, taariikhduna ay tahay 28-ka bisha afraad ee Abriil sanadka 2023. Star FM codka gobolka waqooyi bari ayaad naga dhegeysan doontaan, ayaad naga dhegeysanaysaan. Anigu waa Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warka idin soo saaray. Sidoo kale idinla socodsiinayo subakada ayaa noo farsameynay. Aad ku mahadsantihiin dhegeysigiina soo dhawaada. dowladda dhexe ayaa kordhisay miisaaniyadda sanadlaha ah ee ay siiso waaxda garsoorka ee waddanka. dhaqaalaha waaxda cadaaladda oo horay ahaa 18.8 bilyan oo shilin ayaa sanad maaliyadeedkan noqon doona 22.9 bilyan oo shilin. qoraal ka soo baxay golaha wasiirada ayaa lagu sheegay intani looga gol leeyahay in laga dhabeeyo ballanqaadkii maamulka Kenya Kwanza ee ahaa xoojinta madax bannaanida garsoorka ee dalka. dabayaaqada sanadkii hore ahayd markii madaxweyne William Ruto uu sheegay inay ka go'an tahay awoodsiinta laanta cadaaladda iyo hannaanka lagula dagaalamaya falal dembiyadeeda. waxaa maanta baaritaano lagu sameynayaa dadkii ku nafaayay kaynta shaka hoola u dhow deegaanka Malindi ismaamulka Kilifi. tani ay imaaneysa iyadoo ilaa ay hadda la helay meydadka 103 qof oo u dhintay taladii baadariga kaniisadda Good News International Paul Mackenzie ee hayd inay cuntada iyo biyaha ka afxirtaan ilaa iyo inta ay geerida uga timaado. waxaa baaritaanada qayb ka ah in la eego hiddesidaha DNA si loo xaqiijiyo ehelada dadka dhintay. dhanka kale, golaha warbaahinta dalka MCK ayaa dowladda ugu baaqay inay wariyaasha u ogolaato inay gudaha u galaan kaynta shakahoola oo shalay laga hor istaagay si aanan shacabka looga xanibin helidda wararka ay u baahan yihiin. isku duwaa hay-adda lanqeerta cas ee Kenya u qaabilsan gobolka xeebta Xasan Muusa ayaa dhanka kale sheegay in 364 qof oo aan meelna lagu ogeyn xogahooda laga diiwaangeliyey xarunta dabagalka ee qaybta meydadka la dhigo isbitaalka deegaanka Malindi ismaamulka Kilifi. waxa uu mas-uulkan sheegay in dadka lala yahay dhalasho ahaan ka soo jeedaan ismaamulada Vihiga, Taita Taveta, Kisumu iyo Nairobi iyo sidoo kale wadamada Uganda, Tanzania iyo Nigeria. hase ahaatee waxa uu carabka ku adkeeyey inkastoo hay-adda lanqeerta cas ay warbixinadan diiwaangelisay haddana inay waqti qaadan doonto inay dib u midoobaan ehelada kala maqan, sidaas awgeedna uu ku baaqaya in la dulqaato. sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay muddo qaadan doonto in la iswaafajiyo meydadka la helay iyo shaqsiyaadka eheladooda raadinaya maadaama aynan fududayn in la aqoonsado. madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maalgelin ballaaran lagu sameyn doono kaabayaasha horumarineed sida wadooyinka si loo kobciyo dhaqaalaha waddanka. waxa uu carabka ku adkeeyey in la dardargelinayo arrimaha gaadiidka si sare lagu qaado dhaqaalaha iyadoo laga soo bilaabayo meel hoose. hogaamiyaha dalka ayaa arrintan ka hadlay xilli uu maanta daafuray xarumaha badarka ee deegaanka Embakasi ismaamulka Nairobi. waxaa munaasabadaasi ka qayb galay kuxigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua, madaxa wasiirada Musalia Mudavadi, barasaabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja iyo xubno kale. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisa uu dhageysan doono talooyinka ay dowladda u soo gudbiyaan ururada rayidka. Qoraal uu soo saaray ayuu Ruto ku sheegay in ururada bulshada ay qayb muhiim ah ka yihiin dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga. Waxa uu ka xariiqay in sidoo kale la tixgelin doono dhaliilaha ay u jeediyaan dowladda maadaama ay iyagana ka shaqeynayaan wanaajinta arrimaha qaranka. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in hay-adaha iyo ururada rayidka ah ay yihiin saaxiibo qiimo leh marka la eego maamulka, ilaalinta deegaanka, caafimaadka iyo waxyaha kale. Arrintan ayuu madaxweynaha sheegay kadib markii uu xarunta madaxtooyada State House magaalada Nairobi uu kulan kula qaatay Mo Ibrahim oo ah aasaasaha iyo gudoomiyaha shirkadda Mo Foundation. Sidoo kale, shirkaddan ayaa diiradda saarta arrimaha maamulka iyo hoggaanka ee qaaradda Afrika. Madaxweynaha dalka William Ruto oo shir madaxeed uga qayb galay waddanka Uganda ayaa sheegay in ay u dabaaldegayaan guulaha ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka gaartay arrimaha amniga. Waxa uu ka xariiqay inay soo dhaweynayaan horumarka ilaa ay hadda laga gaaray taageeridda sidii xasilooni buuxda loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya. William Ruto ayaa carabka ku adkeeyey inay hadda qasab tahay in diiradda la saaro sida degdeg ah ee loogu baahan yahay joogteynta xaaladda soo hagaagaysa amniga iyo taageerada maaliyadeed ee lagu xaqiijinayo in sida haboon ay u shaqeeyaan ciidamada ATMIS. Madaxweynaha iyo hoggaamiyaasha waddamada ee ciidamada ka joogaan gudaha Soomaaliya ku booriyay inay xoojiyaan iskaashiga ka dhexeeya iyadoo loo maray in xilliga ku haboon iyo siyaabaha munaasabka ah loo wadaago xogaha muhiimka iyo macluumaadka sirdoonka. Wuxuu tilmaamay in tani ay ciribtiri karto khatarta argagixisada ee xuduudaha gobolka. Shir madaxeedka ka qabsoomay Uganda waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni, dhiggiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Kenya William Ruto, dhiggiisa Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha dalka Burundi Evariste Ndayishimiye, iyo ra-iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta socdaal ku tagay ismaamulka Kajiado. Waxa uu dadweynaha kula hadlay degmada Ongata Rongai ee dowlad deegaankaasi. Ruto ayaa hoos ka xariiqay inuu halkaasi u tagay daahfurka mashaariic laami lagu saaraya wadooyinka deegaanada oo dherer ahaan dhan 65 kilomitir. Wuxuu hoos ka xariiqay in guud ahaan waddanka laga fulin doono mashaariic la xiriira wadooyinka si loo fududeeyo howlaha gaadiidka iyo ganacsiga.
Tumekubaliana na nyinyi tutawajengea barabara kilomita 65, lakini kufikia sasa imekamilika 25 peke yake, 40 haijafanyika. Mimi nimesema under 1 year tunataka hiyo 40 kilometers iwe imekamilika, ndio watu wa hapa watumie barabara zao, msafiri vizuri, mfanye biashara, mfanye kilimo, tujenge uchumi, Kenya iende mbele. Tunakubaliana jameni? Na tuko na barabara zingine nyingi ambazo zimekwama. Sisi tunataka tuwaeleze ya kwamba kwa miezi 6 ambayo imepita tulikuwa tunapanga mambo, kwa sababu mambo mengi yalikuwa kombo. Mimi nawatangazia sasa tumemaliza kupanga, sasa ni kufanya kazi. Na ndio tunataka tuendelee na hii maneno. Mimi nikimaliza hapa tunaenda kuanzisha barabara nyingine kule Bomet, tumekuwa juzi Meru, tutaenda kila mahali kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Mimi najua vile vile bado mko na shida ya hii barabara ya kwenda Nairobi, si ndio? Hiyo barabara vile vile, mimi nataka niwaambie hii jam ya siku nyingi lazima pia tuisuluhishe katika serikali hii, serikali ya tano. Hii bypass ya kutoka hapo Bomas ipitie hapa kwenu iende kule Kiserian, iende mpaka Ngong, ipige kona iende mpaka Nairobi, ili watu wa hapa muweze kusafiri kwa njia ya sawa sawa.
Waatay codka kowaadii madaxweynaha dalka William Ruto hadii aan intaasi uga gudbo hoggaamiyaha dalka ee sidoo kale ka hadlay caqabada dhanka bulaacadaha oo ka jirta Rongai isagoo ballan qaaday in la xalin doono dhibaatadaasi.
Vile vile, mimi najua hii mji wetu wa Rongai haina sewage system, si ndio? Mimi nataka niwahakikishie vile niliwaeleza. Mimi nataka waziri ambaye anahusika atakuwa hapa ili tukubaliane mimi nitatafuta pesa kwa sababu kuna kazi imefanyika lakini haijakamilika. Tunaelewana? Na tunapanga maji pamoja na sewage system ya hapa Ongata Rongai, ya kule Kiserian na ya mji wetu wa Ngong. Tunaelewana? Na hiyo ni kazi yangu ndani ya 1 year. Mimi nataka niwe nimemaliza hiyo kazi, Ongata Rongai ikae kama city. Iwache kukaa reja reja hivi.
Dhawina hadalka warimaha bulaadaha Rongai ka laaya yu kasi ha sido kale. Hogamiyaha dalka ayaa waxa uu soo hadal qaaday in dawladda dhexe ay wado qorshayaal hoos loogu dhigay qiimaha maciishada sida cuntooyinka, taageerida wax soo saarka beeraha, la tacaalida deymaha lagu leeyahay qaranka iyo in meesha laga saaray canshuurta lagu soo rogi jiray haamaha gaaska cuntada lagu karsado.
Tulikubaliana ni lazima tuwe na mpango ya kupunguza gharama ya maisha na tupunguze gharama ya unga. Sasa mimi nataka niwatangazie. Niliwaambia lazima tuwasaidie wakulima wetu kwa sababu wale ndio wanazalisha chakula shambani, ndio chakula ifike sokoni. Tumepatia wakulima makunia 4 million, wakulima 2 million wako shambani wanatusaidia kuzalisha chakula. Na mimi na serikali yetu tumepanga ile bei ya unga ilikuwa 240. Saa hizi tumeisukuma kutumia akili peke yake, hakuna hata shilingi moja tumeweka. Akili peke yake saa hii imefika 150. Na mimi bado nasukuma. Mimi nataka tuteremushe paka next week mutaona tena bei zingine mpya kwa sababu tunataka kulete bei ya unga irudi chini ndio kila mwananchi aweze kujisimamia. Jana tumepeleka budget katika bunge na katika hiyo budget tumepunguza madeni 400 billion tumeondoa ya madeni kwa sababu niliwaambia hatuwezi kukubali Kenya yenye inarundikwa madeni kwa sababu hatutaki nchi yetu ipate matatizo. Tumeondoa madeni karibu 400 billion katika budget tumepeleka bunge. Vile vile tumesema tunapunguza ushuru mambo ya gas ili mupate gas ya kutumia nyumbani. Saa hizi pendekezo iko bunge tuondoe ile ushuru ambayo ilikuwa inalipishwa gas na gas cylinder. Vile niliwaeleza tunataka tuipunguze bei yake ikue chini ndio kila mwananchi aweze kupika chakula akitumia gas bila ya kutafuta mambo ya makaa na ile mambo ingine ambayo inaumiza kina mama wetu na wale wengine wanapika.
Sidoo kale madaxweyne William Ruto ayaa siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya ugu baaqay inay ka laabtaan qorshahooda ku aadan in 2 bisha 5 ee May ay dib u bilaabayaan mudaharaadyada ka dhanka dawladda ee ay hakiyeen.
Sasa mimi nasikia wale wa jamaa wanatafuta ati saba. Mumeona saba huku kwenu? Si nyinyi mlipiga kura? Si mlichagua MCA? Si mkachagua mjumbe na women rep na senator na governor? Na si mlipiga kura ya rais? Mlikupiga au mkupiga? Si mlimaliza hiyo kazi? Sasa mimi nataka niwaambie hawa viongozi wenzangu, jameni, hawa wananchi tusiwasumbue na maandamano. Tusiharibu mali yao, tusiharibu biashara yao, tusiwapoteze wakati. Tuachane na fujo. Hawa wananchi wanataka kuendelea na maisha yao. Sisi ambao ni viongozi tuendeni bunge tukaongee. Hatuwezi kuharibu mali ya wananchi ati tunafuata mambo ya viongozi. Mambo ya viongozi tulimaliza 9 mwezi wa 8 wakati wananchi hao walipiga kura. Saa hizi sio mambo ya viongozi tena. Saa hii tunapanga mambo ya wananchi. Ama mnasemaje Rongai?
Wata inta anandanka Somalia ugud bin barasabka ismaamurka Nairobi Johnson Sakaja ya waxa u sameeyay magacaabida dhowra oo la xiriirta maamulka isbitaalada kala duwan ee ku yaala ismaamulka Nairobi. Waxa uu doonayaa in isbeddeladan lagu wanaajiyo qaabka loo bixiyo adeegyada caafimaadka ee madaxda wadanka. Sakaja ayaa qoraal rasmi ah oo soo dhigay wargeyska rasmiga ee dawladda. Waxa uu madaxii hore aan iraaday xogahii hore ee maamulka sare ee wasaaradda caafimaadka Masi Mwangangi ugu magacaabay in ay noqoto gudoomiyaha ee gudiga agaasimayaasha isbitaalka Pumwani ee magaalada tani Nairobi. Sidoo kale Sakaja ayaa waxa uu Evelyn Iliqui Omsaja, Zahra Maxamed, Ustaad Xasan Cali Amin, Saciidi Matoka iyo Cali Joram Juma oo u magacaabay in ay xubno ka noqdaan gudigaasi. Sidoo kale madaxa dawladda ee Baaritaanada lagu sameeyo meydadka ee Dr. Johansen Oduor ayaa isna waxa uu hoggaamin doonaa isbitaalka loo yaqaan Nairobi Funeral Home oo uu hoggaaminayo gudiga isbitaalkaasi maamulo. Waxa uu ku biiraya Professor Vincent Onyera, sidoo kale Dr. Edwin Olo, Dr. John Nderitu, Yunis Kanini iyo Alex Maina Mwangi oo iyagana xubno ka ah gudiga maamulo isbitaalkaasi. Sidoo kale madaxa fulinta ee hay'adda caafimaadka laanteeda Afrika ee AMREF Dr. Gidinji Gitahi ayaa isna waxa uu hoggaamin doonaa ama gudoomiye ka noqonaya gudiga maamulo isbitaalka Mbagathi ee magaalada Nairobi, halka Edna Agmeta, sidoo kale Edwina Ouma, Faiz Ocheng, Choram Fijingo iyo sidoo kale Martin Kanga loo magacaabay ama uu Sakaja u doortayba inay xubno ka noqdaan gudiga maamulo isbitaalka Mbagathi ee magaalada Nairobi. Sakaja ayaa sidoo kale Dorcas Kemunto u magacaabay inay noqoto gudoomiyaha isbitaalka Mama Lucy Kibaki, waxayna la shaqeyn doontaa xubnaha gudiga maamulo isbitaalkaasi oo ay ka mid yihiin Jennifer Mumbua, Mutunga Susan Wanjiru Kamau, Yvonne Peris, sidoo kale Frida Wambui iyo Ronald Ngala Ogianga ama Onyanga. Sidoo kale madaxa ismaamulka Nairobi ama barasabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja waxa uu Dr. Isaya Tanui u magacaabay ama u xil saaray in uu hoggaamiyo isbitaalka ama gudiga maamulo isbitaalka Mutiuni Hospital, halka xubnaha gudigaasina ay ka mid tahay Nancy Wairi Mumbai, Oliver Chiraba iyo mas'uuliyiin kale. Grace Omoni ayaa Sakaja waxa uu magacaabay in ay hoggaamiso ama ay gudoomiyo ka noqoto macadka isbitaalka dhalmada ee Pumwani Maternity College of Nursing and Midwifery ama sidoo kale umulsooyinka ay ka soo qalinjibiyaan, waxayna la shaqeyn doontaa haweeneydan xubnaha gudigaasi oo ay ka mid yihiin Isaac Kiprugut, Helen Lusawa, Alfred Obengo iyo Diana Kapen. Waxay ku soo kordhay qodobkaasi dib ayaad kala socon doontaan. Inta aanan sidoo kale gudbin war goordhow soo baxay, waxa uu sheegayaa in laamaha ammaanka ay doonayaan in muddo 30 cisho ah xabsiga lagu sii hayo Baadari shalay gacanta lagu dhigay oo laga qabtay ismaamulka Kilifi laguna magacaabo Ezekiel Odero. Waxa uu hoggaamiyaha kaniisadda loo yaqaan New Life Prayer Center ee ku taala degmada Mavueni ismaamulka Kilifi. Tani ayaana imaaneysa iyadoo ay socdaan baaritaano ka dhan ah baadariga kaniisadda Good News International Paul McKenzie, oo isna loo haysto in uu dad kula taliyay inay cuntada iyo biyaha ka afxirtaan, taasoo sababtay in ka badan 100 qof ay geeriyoodeen. Hase ahaatee, laamaha ammaanka ayaa ee baadarigan kale ay qabteen waxa isna ay ku wadaan baaritaano la xiriiro dhimasho la sheegay in laga soo tabiyey kaniisadda uu hoggaamiyo iyo waxyaabo qaldan oo uu dadka ku xiran u sheegay. Sidoo kale laamaha ammaanka ayaa isku dayay inay ogaadaan xiriirka ka dhexeeya labada baadari. Saraakiisha dacwad oogida ayaa maxkamadda Shanzu ismaamulka Mombasa waxa ay ka codsadeen in ay baadariga kaniisadda aan iraahday ay xabsiga ku sii hayaan 30 cisho dheeraada inta ay baaritaanada kasoo gabagabeynayaan saraakiisha booliska. Pastor Ezekiel ayaa waxa isagana matalaya qareenkiisa oo lagu magacaabo Jared Magolo waxa uuna ka difaacay ama uu gaashaanka u daruuray codsiga ay soo gudbiyeen waaxda dacwad oogida. Maxkamadda ayaana la filayaa in ay arrintan go'aan ka dambeysa ka soo saarto.
Star FM ka dhageyso garbahaar mowjada ah 89.0.
Imankana Soomaaliya, golaha wakiilada Mareykanka ayaa diiday qaraar lagu dalbanayo in ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya laga soo saaro halkaasi sanadkan gudihiisa marka laga reebo kuwa ilaalada ee safaaradda. Cod ay u qaadeen golaha wakiilada ayaa waxaa 321 ka mid ah ay kasoo horjeeseen ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya, halka arrintaasi ay taageereen 101 xubnood. Maat Gaez oo xildhibaanka golaha horkeenay qaraarkan ayaa ujeedadiisu waxay ahayd sida uu qoraalku sheegay in laga saaro Soomaaliya ilaa 900 askari oo u dhashay Mareykanka, balse xildhibaanada ayaa kasoo horjeesay qaraarkan waxayna ku doodeen in go'aankan uu wax u dhimayo amniga qaranka Mareykanka. Tani ma ahayn iskudaygii ugu horreeyay ee Gaez uu ku doonay in ciidamada Mareykanka laga saaro ee aagga colaadeed. Golaha labada aqal ayaa bishii hore u cadeeyay qaraarkiisa ah in la soo saaro ku dhawaa 900 askari oo ku haray Suuriya codbixintaasi ayaa waxay ku guuldareysatay tiro lamid ah 103 ilaa 321. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ogolaaday in 500 askari oo Mareykan ah dib loogu celiyo Soomaaliya sanadkii hore, kadib markii madaxweynihiisa ku horreeyay Donald Trump uu amray in 700 oo ka mid ah ciidamada laga soo saaro Soomaaliya. Intii uu xilka hayay, Joe Biden ayaa ku adkeysanayay in loo baahan yahay in ciidamada Mareykanka ay ku sii sugnaadaan gudaha Soomaaliya si loogu guuleysto dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadan, uu helinayo danjiraha Soomaaliya u jooga dalka India, Axmed Cali Daahir, ayaa kulan la qaatay xogeyaha guud ee Galbeedka Aasiya, Waqooyiga iyo Bariga Afrika u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka India, Dr. Pradeep Rajub. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa qusulka ahna ku-xigeenka safiirka mudane Cabdifataax Cabdullaahi Nuur iyo Axmed Aadan Maxamed, la taliye sare, iyadoo kulankaasi looga hadlay in dowladda India ay fududeyso dalku galka ama fiisooyinka caafimaad, gaar ahaan dadka ku sugan xaaladaha degdega ee aan awoodin inay safraan. In dowladda India ee Soomaaliya ay ugu deeqi doonto shixnado daawooyin ah iyo qalab caafimaad oo lagu caawin doono dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan goobaha dagaalada xoogan ay ka wadaan ciidamada dowladda, ayaa ka mid ah waxyaabaha la isku afgartay. Dhanka kale, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada wafdigiisa ayaa waxay booqasho ay ku tageen isbitaalka Apollo ee ku yaala magaalada New Delhi, isagoo kormeeray qeybaha kala duwan ee isbitaalkaasi. Wasiirka ayaa kala hadlay maamulka isbitaalka in dadka Soomaaliyeed ee caafimaadka u raadsada India ee laga ilaaliyo ka faa'iidaysiga ama in lagu takriifalo, isla markaana la siiyo adeegyo hufan. Waxa uuna ka codsaday in loo sameeyo bukaanada Soomaalida macaamiil gaar ah oo dhinacyada dhaqaalaha ah. Arrimaha Soomaaliya ayaan ku guda jirnay. Mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa ku guuleystay inay xabad-joojin kala dhexdhigaan laba maleeshiyo beeleed oo shalay ku dagaalamay deegaanka Afar Irdood ee hoostaga degmada Matabane, gobolka Hiiraan. Dagaalka oo ka bilowday maleeshiyaadka oo isku haysta dhul ku yaala deegaanka lagu dagaalamay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in la xaqiijinay shalay ku dhinteen ilaa iyo 5 ruux oo labada dhinaca. Dagaalka ayaa hamida salka ku haya weerar gaadmo ah oo 2 cisho koor ka dhacay deegaan u dhow degmada Matabane ee gobolka Hiiraan, oo lagu dilay 2 ruux oo xoolo dhaqato ahaa. Xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo ku baxay joojinta xiisadda ka dhalatay weerarka habeen hore lagu dilay 2 ruux ayaa ku guul dareystay inay xal helaan ama ay xal u helaan xiisadda u dhexeysa labada maleeshiya beeleed, taasoo keentay inay shalay dagaalamaan. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanada lagu dagaalamay ayaa sheegay in xaaladdu ay hadda deganta, isla markaana la filaya in maamulka Hirshabeelle uu sii xoojiyo xabad joojintaasi la dhexdhigay labada dhinac ee shalay dagaalamay. Dhanka caalamka, haddii aan eego urur goboleedka IGAD ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika, ayaa si wada jir ah bayaan ay uga soo saareen xaaladda waddanka Suudaan. Waxa ay ku sheegeen in ay ciidamada militariga ee Suudaan iyo sidoo kale kuwa sida militariga u tababaran ee RSF ay la dagaalamaya ay ku ammaanayaan dadaalka ay ku bixinayaan in la kordhiyey muddada uu shaqeynayo heshiis xabad joojin ah oo labada dhinac ay gaareen. Waxaa sidoo kale bayaanka qayb ka ah Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Ingiriiska iyo sidoo kale Maraykanka. Labada dhinac ayaa lagula taliyay inay ka dhabeeyaan dhaqangelinta isafgaradka la xiriira xabad joojinta. Sidoo kale waxay soo dhaweeyeen rabitaanka ay muujiyeen militariga ciidamada RSF ee ku aadan in ay ka qayb galayaan wadahadallada xal waara lagu raadinayo colaadda saameysay dalka Suudaan. Arrimaha Suudaan, inta aanan ka gudbin, waxaa lagu soo warramayaa sida laga soo xigtay ciidamada militariga ee dalka Suudaan in ciidamada sida militariga u tababaran ee dalkaasi ee Rapid Support Forces ama RSF in ay toogasho ku bartilmaameysadeen mid ka mid ah diyaaradaha laga leeyahay dalka Turkiga oo gudaha Suudaan u tagtay inay shacabkeeda halkaasi kasoo daadgurayso. Wararka waxay intaasi ku darayaan in diyaaradan la bartilmaameysaday xilli ay ku degaysay garoonka diyaaradaha ee loo yaqaana Wadi Sayidina oo ku yaala duleedka caasimadda Suudaan ee Khartuum. Militariga Suudaan waxa uu sheegayaa in bartilmaameysigaasi uu burbur gaarsiiyey hannaanka shidaalka ee diyaaradda. Diyaaraddan ayaana lagu sheegay nooca C-130, inkastoo markii dambe ay iyadoo ebed qabta ama caadi ah ay degtay xaaladdina la rakibay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay weerarka lagu bartilmaameysaday mid ka mid ah diyaaradaheeda, hase ahaatee faahfaahin dheeraad ah kamaynan bixin cidda falkaasi ka dambeysay. Sidoo kale lama soo tabin cid falkan ku waxyeelowday ama ay waxyeelo kasoo gaartay. Iminkana fariinta korona.
جوجي inaad gacanta ku salaanto qof kale inaad habsiiso ama aad dunkato si jirkeena uu nan isu taaban oo aadna corona virus isku gudbin farintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari
waata hay warkii duurnimad kala socoteen idaacada Star FM codka gobolka Waqooyi Bari xilliga waan agintaa aniga Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkii dhan la socodsiinayay sidoo kalena idooyin soo saaray Yusuf Bakad oo mahadcelinaya ayaa noo farsameeyay raal hada intaan warka ka bixin qodob hadana soo gaaray waxa uu sheegaya in weerar lagu bartilmaameedsaday xarun ay leeyihiin militaryga ciidamada aan iraad ciidamada militaryga dalka Burkina Faso in lagu dilay ugu yaraan 33 kamid ah ciidamada dalkaasi warka ayaa intaasii ku daraya in ciidamada amniga ay sheegeen in weerarkaasi ay fulisay koox argagixisa warkii hoonaginta waad ku maasantiin dhageysigeena cid warkaasi waxa dib u daalan kartaa barta internet aan ku leenahay cinwaankeedu uu yahay www.fmdco.ke
sanadkan ma daneeyneysaa inaad xajka aado waxa ku fududeynaysa shirkadda Al Ikram San Hajj and Umrah Al Ikram San Hajj and Umrah oo ah shirkadda ku caan baxday safarada xajka iyo umrada waxay ka shaqeynaysaa xajka iyo umrada muddo ilaa